Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta naša je redovita rubrika Most. Tema najnovijeg bila je da li se u Bosni i Hercegovini može postići dogovor koji bi toj zemlji otvorio vrata Evropske unije. Sugovornici su bili Jasi Mujkić, izvanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Razgovaralo se o tome da li lideri Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine istinski žele zemlju uvesti u Evropsku uniju i NATO pakt. Zašto se Milorad Dodik, koji se javno zalaže za evropske integracije, protivi ustavnim promjenama koje su uvjet za ulazak u Uniju? Može li Bosna i Hercegovina postati funkcionalna država ukoliko se ne ukine etničko glasanje? Zašto se u Bosni i Hercegovini dovode u pitanje osnovna ljudska prava zagarantirana svim međunarodnim konvencijama? Mogu li se domaći lideri dogovoriti bez posredovanja međunarodne organizacije, kao i o tome može li se dogoditi da Bosna i Hercegovina ostane izvan Evropske unije? Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je u Bosni i Hercegovini moguće postići dogovor o ustavnim promjenama koje su uslov za ulazak te države u Evropsku uniju. Naši sagovornici su Asi Mujkić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Gospodine Olaja, da li mislite da Milorad Dodik želi da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju i NATO pakt?
Mislim da bi se moglo govoriti da bi on stvarno to želio. Međutim, očigledno je da ima još mnogo pitanja u Bosni i Hercegovini koja političari između sebe nisu riješili, i čini mi se da je mnogo više retorike u Bosni i Hercegovini inače, ne kod gospodina Dodika, nego kod svih koji te težnje ka euroatlantskim integracijama i Evropskoj uniji više koriste u smislu neke svoje političke propagande, svog političkog nastupa u nekom ideološkom smislu, nego što zaista rade na tome. Prema tome, nije to specijalitet samo Dodika. Mislim da većina političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini, bar onako kako ja razumijem taj politički govor, nemaju baš mnogo želje da se istinski posvete tome.
Gospodine Mujkiću, da li mislite da bošnjački lideri, prije svega Smail Tihić i Haris Silajđić, iskreno žele da vide Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji i NATO paktu?
Pa mislim da žele prije svega da vide Bosnu i Hercegovinu u NATO paktu, i mislim da cilj ulaska u Evropsku uniju stoji kao takav, ali mislim da kao i svi drugi lideri, nekako tako stičem dojam, žele da taj cilj se što kasnije ostvari. Takav jedan ambijent u kojemu bi se našli podrazumijevao bi korijenite promjene, prije svega ticao bi se usvajanja fundamentalnih liberalno-demokratskih vrijednosti. Kada bi naši lideri bili prisiljeni da u okviru takvog jednog vokabulara razgovaraju i traže politički legitimitet, mislim da ga tu ne bi mogli naći. Naprosto većini pripadnika sadašnjih elita odgovara dizanje tenzija, držanje Bosne i Hercegovine u nekom, da tako kažem, stalnom vanrednom stanju, a u jednom evropskom sređenom poretku oni, većina barem njih, ne bi imala šta tražiti.
Gospodine Olaja, ako je Milorad Dodik za Evropsku uniju, zašto je onda protiv ustavnih promjena koje uvode Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju? Uostalom, bez tih promjena ni međunarodni predstavnik ne može otići iz Bosne i Hercegovine, a Milorad Dodik se upravo zato vatreno zalaže. Kako vi to tumačite?
Svaka država, pa i Bosna i Hercegovina danas, može u Evropsku uniju samo ako donese ustavno rješenje oko kojeg se uspostavi unutrašnji konsenzus. Da li se to može s međunarodnom zajednicom na ovakav način i s ovako jakom ulogom, ili će se možda tražiti neka savjetodavna uloga, a vidimo sada je sve snažniji zahtjev da se uopšte međunarodna zajednica ne petlja, prije svega iz Republike Srpske, pa i konkretno gospodina Dodika, kao što vi kažete. To je sada stvar unutrašnje, prethodnog konsenzusa da se dogovori kako će se to sve početi.
A samo da spitam nešto, ali mislite da Bosna i Hercegovina, ovakva kakva je sad, da ništa ne promijeni, može da uđe u Evropsku uniju?
Ne znam šta znači da ništa ne promijeni, nekih promjena mora biti. Prije svega postoje i ti formalni zahtjevi da se to sve uskladi sa europskim zakonodavstvom za ljudska prava, postoje i neke druge potrebe, nema nacionalnih manjina koji su kod nas rogobatno nazvani ostali ustav i tako dalje. Mislim, još neke stvari koje se moraju uskladiti. Ali mislim da će bazni principi teško biti promijenjeni i pogotovo ih neće mijenjati međunarodna zajednica koja se isuviše mnogo puta opekla na nekim stvarima i ne vjerujem da će biti bilo šta nametano. Prema tome, mislim da bi političkim predstavnicima u Bosni i Hercegovini bilo bolje da nađu način komunikacije i način usaglašavanja da bi krenuli u neku startnu poziciju koja će na duže vrijeme, ja moram ponoviti, na duže vrijeme ovoj zemlji obezbijediti političku stabilnost, koja će obezbijediti da se prekinu sve igre sa nacionalnom zaštitom, nacionalizmima i svim drugim i onda će se stvoriti uslovi da se političke elite moraju baviti ekonomijom, da to u stvari postane normalan sadržaj politike.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mujkiću, može li Bosna i Hercegovina ovakva kakva je sad, da ništa ne promijeni da uđe u Europsku uniju?
Mislim da ne može i to nam je jasno stavljeno do znanja svim akterima u Bosni i Hercegovini, osobito političkim akterima, i mi smo u jednoj, da tako kažem, svojevrsnoj pat poziciji i kada analiziramo način na koji se vode razni pregovori, pa evo i ovi butmirski, tu ulazimo u jedan svojevrsni paradoks. Naravno da je potrebno razgovarati i tražiti neka zajednička rješenja za izlaz iz svega ovoga. Međutim, ono kako su postavljeni trenutno butmirski pregovori, ja barem stječem dojam. Pazite, vi možete voditi razgovor, ali taj razgovor mora imati neka određena pravila po kome vodimo razgovor. Ako nema pravila po kome se dijalog vodi, dakle ako nema nekih temeljnih principa koje treba uvažavati kada argumentiramo svoje stavove, onda mi imamo faktički ovu situaciju koju imamo, a to je da se naprosto slažemo, da se ni u čemu ne slažemo. Ono što mene kao nekog, hajde da kažem, političkog analitičara zabrinjava, to je da su te temeljne stvari koje bi trebale da budu polazište naše u razgovorima već stavljene kao predmet pregovaranja. Naravno, govorim o fundamentalnim ljudskim pravima i slobodama. Naprosto o tome u civiliziranom, modernom svijetu, ja ne znam kojim jezikom da kažem, o tome ne može biti govora, o tome ne može biti pogodbe. Vi ne možete imati zemlju gdje su ljudi svi, govorim za sve nas, gdje su diskriminirani po više osnova. Od toga da nemamo podjednako aktivno i pasivno biračko pravo do obrazovne politike i tako dalje. Dakle, o tome ne može biti nikakvog govora i to ne može biti smatrano nametanjem kao što se kod nas to predstavlja. Tu mora biti polazišni civilizacijski ambijent iz koga mi sad dalje treba da pričamo o mehanizmima, recimo zaštite kolektivnih interesa i prava i tako dalje. Međutim, kod nas je sve to dopušteno da se cjenkamo oko tih stvari. I mislim da ako se cjenkamo sa temeljnim ljudskim pravima i slobodama, zaista nama ne može biti mjesta u Europskoj uniji.
Gospodine Šolaja, kako je vaše mišljenje? Da li vi mislite da se uopšte može pregovarati o ovim osnovnim stvarima, a stalno se u Bosni o tome pregovara?
Prije 14 godina u Daytonu su uspostavljeni neki principi koji su doveli do toga da stane rat i da Bosna i Hercegovina funkcioniše na tim principima do danas. Bilo je mnogo igre s tim Daytonskim sporazumom, sad se pojavljuju priče da je neko nekome obećao da je to samo kratkotrajno, da će to biti promijenjeno i tako dalje, i to se sve onako kroz neke glasine protura, a očigledno je da to ili ta neka obećanja, ako ih je bilo, ne postoje više akteri koji to nisu zabilježili, to nije pretočeno ni u kakve dokumente koji obavezuju. Ovo je činjenica da mi moramo da govorimo o nekim međunarodnim standardima koji u nekim dijelovima Ustava Bosne i Hercegovine nedostaju. Prije svega, standard je samo usvajanje Ustava. Sadašnji Ustav BiH i Aneks 4, dakle, dio jednog međunarodnog ugovora, pisali su ga tamo u Daytonu stranci, mi smo ga prihvatili jer smo odlučili tako prečutno, ali sad je vrijeme da se zaista izmjena tog aneksa 4 prevede u stvarni ustav Bosne i Hercegovine koji će predstavljati temeljne principe. U ovakvoj zemlji to je jako težak i osjetljiv proces. On podrazumijeva i kompromise, ali podrazumijeva i međusobno razumijevanje i toleranciju. Ja mislim da je prije svega potrebno se rukovoditi nedavnom izjavom Olli Rehna. U Europsku uniju, a prije toga u europske euroatlantske integracije, ne može se ući sa ovakvom naredbodavnom pozicijom međunarodne zajednice. To mora biti pozicija unutrašnjeg konsenzusa.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Bosni i Hercegovini moguće postići dogovor o ustavnim promjenama koji bi ovoj zemlji otvorio put u Evropsku uniju. Sagovornici su Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci i Asim Ujkić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Jedna od ključnih tačaka sporenja je entitetsko glasanje. Gospodine Mujkiću, može li Bosna i Hercegovina u Evropsku uniju sa entitetskim glasanjem? Može li ona sa entitetskim glasanjem funkcionisati kao jedna normalna država?
Entitetsko glasanje, kako je kod nas primijenjeno, je u stvari etničko glasanje i kao takva ona ne bi mogla, jer prema našoj svakodnevnoj praksi mi faktički imamo, da tako kažem, dva doma naroda. Dakle, dva doma koja imamo su naprosto dvije, da tako kažem, dvije mogućnosti za opstrukciju bilo kakvog političkog programa od strane gotovo bilo koga. Entitetsko glasanje da, ali da je riječ o tome da zaista imamo dva demokratska entiteta. Da zaista jeste demokratsko entitetsko glasanje, vi biste u kvoti glasova iz Republike Srpske imali i bošnjačke i hrvatske glasove, kao što biste i obrnuto, jeli, u federaciji s koje kvoti predviđeno za entitetsko glasanje imali ako ništa bar značajniji broj Hrvata. Entitetsko glasanje je postalo, nažalost, umjesto mehanizma zaštite vitalnih nacionalnih interesa, a moram podsjetiti ovom prilikom da nikada niko nije ponudio razložnu definiciju toga šta jesu vitalni nacionalni interesi i zbog toga oni jesu i ta čitav mehanizam entitetskog glasanja je postao moćno oružje u rukama elita. Dodik ne predstavlja srpski narod, Tihić ili ne znam ko već, Silajđić ne predstavlja bošnjački narod. Mi moramo znati da ne možemo više razmišljati u tim primordijalnim kategorijama, a vidimo i da predstavnici međunarodne zajednice često nasjedaju kada govore o predstavnicima naroda.
Gospodine Šolaja, zašto se rukovodstvo Republike Srpske toliko protivi ukidanju entitetskog glasanja? Ide se dotle da se kaže da je entitetsko glasanje važnije od članstva u Evropskoj uniji.
Malo bih samo o jednu korekciju gospodina Mujkića. Iz Republike Srpske su trojica Bošnjaka u predstavničkom domu u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, da recimo nema ni jedan Srbin iz federacije. Ne bih ja tu stavljao primjedbe, takva je glasačka struktura i tako se desilo. Tako da recimo ima zaista neke bojazni da se u tim nacionalno kolektivnim zaštitama dođe do nekog preglasavanja koje ne bi odgovaralo nekom od konstitutivnih naroda i stalno se o tome govori. O to da je entitetsko glasanje jedan od ključeva zaštite i on je, ako ćemo iskreno, izvorno dejtonski. Recimo iz federacije je postoji jedan Srbin koji je poslanik u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Tako da vidite, u toj igri brojeva se krije možda i mnogo toga što utiče na to da se tako žestoko brani entitetsko glasanje, jer je u stvari entitetsko glasanje i izvor političkog sistema Bosne i Hercegovine. Tako se glasa i za parlamentarnu skupštinu, tako se glasava naravno i entitetima, tako se biraju članovi predsjedništva i oto da je možda i ta izjava da je to možda entitetsko glasanje važnije od članstva u Evropsku uniju, jer iz toga baznog glasačkog elementa se izvode sve onda dalje političke akcije, političke aktivnosti, to je znači donošenje zakona u samoj Bosni i Hercegovini, pa i danas sutra prenošenje dijela suvereniteta na Evropsku uniju, kada dođemo i ukoliko dođemo naravno u tu situaciju, jer sve je ovdje neizvjesno.
A sad onda pitam nešto, entitetsko glasanje, odnosno etničko glasanje u suštini izvire iz straha od preglasavanja. A otkud toliki strah od preglasavanja, jer u normalnim demokratijama preglasavanje je dio svakog demokratskog procesa, na kraju se mora donijeti odluku i na kraju se mora glasati.
Hvala Bogu da je tako, ali u normalnim demokratijama u kojima se za vlast bore stranke bazirane na socijalnoj stratifikaciji. Ovdje su stranke sve nacionalne i vidimo da i međunarodna zajednica podržava takav sistem, jer ovih dana u Butmiru se zovu 2+2+2 stranke, evo čak se izostavili SDS iz Republike Srpske, jel, da ne bi narušili taj brojni ključ i vjerovatno uslijed neke svoje politike. Tako da je to onda osnova političkog sistema i taj politički sistem koji počiva na nacionalnim razlikama stalno se podgrijava i to nije specijalitet ni jednog
nacionalnog kolektiviteta, ni jednog entiteta u Bosni i Hercegovini, to je uopšte situacija u Bosni i Hercegovini, jer je našim političarima daleko lakše osvojiti glasove na nacionalnoj retorici nego da se sutra suočavaju sa realnim problemima ekonomije ili socijalnih pitanja.
Gospodine Mujkiću, može li biti uspješna demokratija koja eto tako funkcioniše po etničkoj matrici i koja podrazumijeva da poslanici ne glasaju kao individue, nego uvijek i samo kao Srbi, Bošnjaci i Hrvati? Može li se to uopšte nazvati demokratijom?
To nije nikad bila, neće će ikad biti demokratija, to je, imate i taj termin danas, mislim, sasvim je legitiman, to je etnokratija. Riječ je, dakle, o jednom manje više autoritarnom poretku koji vašu političku relevanciju, vas kao građanina subjekta, reducira isključivo na jednu dimenziju. U komunizmu je to bilo pripadnost klasi, danas je to pripadnost jednoj, drugoj ili trećoj etničkoj grupi narodu, konstitutivnom narodu i tako dalje. Dakle, riječ je o jednom, po mom mišljenju, suštini antidemokratskom poretku, jer on počiva, evo upravo ovo sada govorimo o tome, je li i Butmir i tako dalje, dakle počiva na takozvanom dogovoru elita, koji je u biti jedan, hajde da kažem, poluautoritaran dogovor i podrazumijeva sve te mehanizme unutarnje homogenizacije vlastitog kolektiva.
Gospodine Šolaja, može li funkcionisati država u kojoj se svaki čas, svako, pa i najmanje pitanje proglašava nacionalnim interesom, pa se to onda koristi da se stavi veto?
Pa to je apsolutno nemoguće, ali nemoguće isto tako i propisati šta je, a šta nije nacionalni interes, i onda dolazimo u tu apsurdnu situaciju da se u čisto praktično ili dnevno političke svrhe jedna takva situacija koristi. Činjenica je da od 95. do danas mi živimo u privremenosti, jednom privremenom političkom sistemu kojega svi nastoje da nešto otkinu na svoju stranu. Ili ta neka dva različita separatizma koja postoji u Bosni i Hercegovini ili jedan centralizam, i kako god se to sve istumba, to se na kraju vraća na suštinske postavke tog rješenja iz Daytonskog sporazuma.
Gospodine Mujkiću, kako se u Bosni i Hercegovini osloboditi stalno tog veta, sve se proglašava nacionalnim interesom i sve se time blokira?
Vitalni nacionalni interes, kao što smo mogli vidjeti u par slučajeva, recimo kada se protiv vas podigne krivična prijava, to je automatski razlog da se podigne pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Dakle, doslovno svako pitanje može biti interpretirano kao pitanje od vitalnog nacionalnog interesa. Mi moramo na nacionalnom nivou identificirati zajedničke interese, a što se približavamo više lokalnom nivou, naravno pojačavati dozu zaštite kolektivnih tamo gdje ljudi zaista žive i ostvaruju svoja prava u svojoj lokalnoj zajednici. Međutim, kod nas je obrnut proces. Nakon etnički očišćenih teritorija vi proglašavate liberalnu demokratiju, načelo jedan čovjek, jedan glas, a onda ćemo na državnom nivou sada glumiti holandske elite koje vođeni racionalnim principima pregovaraju o općem dobru zajednice. To je jedan pogrešno postavljen model koji samo generira krizu, ali takav jedan model i opstaje na uspješnom generiranju krize.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Bosni i Hercegovini moguće postići dogovor o ustavnim promjenama koji bi ovoj zemlji otvorio put u Evropsku uniju. Sagovornici su Asim Mujkić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodin Milorad Dodik kaže da neće više učestvovati u pregovorima u kojima su medijatori predstavnici međunarodne zajednice, i on traži direktne pregovore domaćih političara. Međutim, postavlja se pitanje da li je nakon rata, ovog posljednjeg rata, i jedna ključna odluka u Bosni i Hercegovini donijeta bez pritiska međunarodne zajednice, i da li su se domaći političari ikada i o čemu sami uspjeli da se dogovore? Gospodine Šolaja?
Pa teško je sada reći, ima mnogo toga. Ja samo znam da je negdje
76,7% zakonskih odluka, zakona i drugih sličnih odluka usvojeno nakon nametanja od strane visokog predstavnika. Znam jednu situaciju, to je bilo usvajanje pasoša sa onim različitim entitetskim dizajnom. Oni su usvojeni bez nametanja, onda nametnut je taj jedinstveni dizajn, meni to u principu ne smeta, ali je činjenica da je da se na tim promjenama poslova neko i iz međunarodne zajednice onako dobrano opario, što bi se reklo. Dakle, nije sve u toj čistoj politici, ima tu mnogo interesa i ne vjerujem da su i predstavnici međunarodne zajednice baš idealno politički čisti u svoj ovoj situaciji. Ima tu mnogo, jako mnogo interesa. Kad govorimo o održavanju nestabilnosti, ja se slažem s tim da to postaje perpetuum mobile politike i da je gotovo nevjerovatno u ljudskoj istoriji. Ali isto tako treba znati, postoji mnogo međunarodnih predstavnika koji imaju mnogo bolje da proizvode strah u Bosni i Hercegovini, da i dalje žive tu u zemlji u kojoj svaki pojedinac može doći u bilo koji ćošak te zemlje apsolutno bezbjedno, tako da im je tu bolje nego da idu u Irak i Afganistan, što bi imali kao obavezu prema svojim vladama. Prema tome mislim da mi načelno treba da podržimo zaista taj stav da se počnu donositi odluke bez međunarodnih predstavnika, da se usvoji nekakav dogovor ili kako se to danas voli reći akcioni plan, zvalo se i nekada u ono socijalističko doba isto tako akcioni plan, kako da se uopšte metodološki priđe tome da se počne razgovarati, da se počne stvarati jedna atmosfera u kojoj će predstavnici političkog života u Bosni i Hercegovini preuzimati odgovornost. Oni su danas amnestirani pozicijom međunarodne zajednice, amnestirani su od svake odgovornosti, ne moraju sutra da se pravdaju biračima i svojim nekim podržavaocima zašto su nešto prihvatili, a u suštini kada bi se zaista taj proces transformacije izveo, mislim da bi bili prisiljeni i da bi ih tu upravo to osjećanje odgovornosti natjeralo da se na drugačiji način bave svim problemima, kao što se govori ranije, i ekonomskim i socijalnim, a i problemima postojanja i funkcionisanja političkog sistema.
Gospodine Šalaja, ali oni do sada nisu mogli i da sjednu sa 100 zajednički bez inicijative međunarodne zajednice. Pa kako će se onda sami dogovarati?
Mogli su, ali nisu htjeli. Oni su mogli, ali im nije bilo interesu. Daleko je lakše održavati se ovako na vlasti nego da gledaju kako će ovu zemlju povesti recimo u Europsku uniju. Znate, mnogo je tu mnogo više posla nego da se stalno priča ta nacionalna priča i da jedni druge plaše. Već smo davno zaključili da za svake izbore raste nacionalizam jer je to dobitna karta. Isto tako ti nacionalizmi funkcionišu po principu spojenih posuda. Bez jednog nema drugog i obrnuto. I mnogo im je tako lakše. Znate, to je, postoji čitava tehnologija zastrašivanja i zaplašivanja, nacionalne retorike i ostaloga. Kad pogledamo, svi zajedno tonemo. Evo, kad pogledamo određene pokazatelje koji se odnose na biznis ranking, na znači rangiranje biznisa, na demokratska mjerila, na mjerila bezbjednosti, pa mi smo posljednja zemlja u Europi, to mislim, valjda nam je to jasno.
Gospodine Mujkiću, po vama mogu li se domaći lideri dogovoriti bez posredovanja međunarodne zajednice?
Mislim da u ovoj konstelaciji ne mogu. Nažalost ne mogu, jer upravo nedostaju temeljna pravila koje se, da tako kažem, ne smiju dirati, koja bi omogućila da se onda politička rasprava fokusira na normalna politička pitanja. Međutim, kod nas je, ako nabavite auto na tenderu pogrešno, to je već pitanje koje zadire u samu egzistenciju ovog ili onog naroda ili ove ili one države, entiteta i tako dalje. Zato što je apsolutno sve podložno propitivanju. Mi ne možemo biti ljudi koji su samo trećinom ljudi. Jel, da li sam ja kao građanin jedne multietničke zemlje time kažnjen zato što živim u multietničkoj zemlji? Jel, pa moram pristati na redukciju svojih prava i sloboda. E, to su te stvari koje su stalno i opet iznova predmet rasprava i naravno mislim da međunarodna zajednica prije što ovdje mora završiti taj posao. Naprosto mora promijeniti ovaj ambijent unutar koga se tek mogu voditi političke rasprave. Inače ćemo stalno baviti se, da tako kažem, egzistencijalnim pitanjima, a kada se vi u politici iscrpljujete egzistencijalnim pitanjima, vi ste izašli iz sfere političkog. Dakle, ušli smo u sferu straha, e to je ono pitanje što vi kažete otkud toliko nepovjerenje. Dakle, ušli smo u stalno sijanje straha i nepovjerenja. Dakle, šta hoću reći, ove elite, ovi ljudi to ne mogu. Vi vidite njihov stav, svako od njih, u najmanju ruku kao da je predsjednik Rusije, ide na pregovore i kaže evo mi nećemo odustati od ovih stavova. Dakle, vi ulazite u razgovore, ali imate neke svoje partikularne pozicije koje nećete dopustiti da se o njima raspravlja, a što jeste paradoks, raspravljat ćemo o tome koliko građanin treba da ima fundamentalni ljudski prava i sloboda i oko toga ćemo praviti kompromis. E, ta nakarada ne može opstati na duge staze.
Može li se desiti da Bosna i Hercegovina na kraju ostane izvan Evropske unije ako ne bude u stanju da napravi funkcionalnu državu onakvu kakvu traži Evropska unija? Gospodine Šolaja?
Može. Može, to je pitanje standarda. Mi tu u političkoj našoj vizuri i kulturi često zaboravljamo jednu stvar. Ulazak u euroatlantske i evropske integracije posljedica određenih pomaka, određenog dostignutog stanja, sprovedenih reformi i dosljednog funkcionisanja države. Dakle, to nije stvar samo naše želje da budemo primljeni i s druge strane želje Evropske unije. S druge strane, geopolitički gledano, mi nismo u toj mjeri bitni ni za koga, bitni smo određenoj mjeri, ali ne presudno i ne životno. Mi možemo da ostanemo crna rupa i da Europska unija bez nas funkcioniše kao da smo i mi unutra. Prema tome, moramo da se na tom situacijom, na tom mogućnosti da se zabrinemo i da s te osnove počnemo da gradimo neki i budući konsenzus i buduće razgovore, buduću toleranciju i da se svi u Bosni i Hercegovini zalažu da učine taj maksimum napora da se te promjene urade. Međutim, postoji jedna situacija oko koje se svi naši politički predstavnici slažu. To je visina plata koja nije vezana ni za kakav uspjeh zemlje. Ono jednostavno su administrativno odredili plate i šta god da je bilo, dobro ili loše, gore ili dole, lijevo ili desno, oni imaju svoje jako dobre plate, veće nego njihovi al pari predstavnici u Europskoj uniji, nemaju nikakvog razloga da takvu situaciju mijenjaju. I mislim da im prisustvo međunarodne zajednice, odnosno njena sadašnja taktika pa i strategija u tome pomažu.
Gospodine Mujkiću, po vama, može li se desiti da Bosna i Hercegovina ostane izvan Evropske unije ako ne bude u stanju da napravi funkcionalnu državu?
Slažem se da može ostati, mada mislim ipak da je to malo vjerovatno, jer Bosnu i Hercegovinu svakako ne bismo trebali promatrati izvan konteksta. Neposredni kontekst Bosne i Hercegovine jesu Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Demokratizacija odnosa unutar Hrvatske značajno je, po mom barem mišljenju, doprinijela napretku situacije u Bosni i Hercegovini. Mislim da će isto tako i jedan demokratski okret, ako on uzme zamaha u Srbiji, značajno doprinijeti, jer ove tri zemlje su, po mom sudu, neka vrsta pa i Crna Gora, naravno, spojenih posuda. Dakle, mislim da ćemo ići u nekom paketu i mislim da val demokratizacije će biti daleko širi nego što je to sama Bosna i Hercegovina. I u to se uzdam. Na kraju krajeva i historija ovog područja pokazuje tu međusobnu povezanost. Ja mislim da će ulazak Hrvatske u Evropsku uniju već u mnogome pomoći i nama ovdje, jer ćemo faktički imati Evropsku uniju na svojoj granici ili recimo kada vize se ukinu. Jer moramo znati da fatalni udarac zemljama istočnog bloka, komunističkom bloku, nisu zadale priče liberalne demokratije, obećanja o slobodi, nego upravo radikalno otvaranje granica zapada. Mislim da u trenutku kada se nama otvore granice, kada se zaista pojača prohodnost, vi imate kod nas djecu koja nisu nigdje mrdla od ovih Bosne i okolnih zemalja, to je tragično. Ja mislim da se i držanje ove zemlje pod nekom vrstom staklenog zvona, pa i Srbije, jer imali smo uspon radikalizma nedavno. Držanje ovog regiona pod staklenim zvonom, odsjecanje njegove komunikacije sa svijetom u značajnoj mjeri postiče radikalizam unutar tih država. Mislim da ćemo, dakle, ipak ući, ako se promatramo, kao dijelom šireg konteksta, zajedno sa Srbijom, Crnom Gorom i ostatkom Balkana.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Mujkiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Asi Mujkić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org. Thank you. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U pola sata koji su pred vama, osim novosti u vezi s procesom optuženom Radovanu Karadžiću, među ostalim ćete čuti i kako dio Srbije još uvijek otkriva što se sve dešavalo tokom rata protiv Bosne i Hercegovine. Direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Nataša Kandić.
Jedan od pripadnika crvenih beretki, zvani Crni, da je on iz Bosanskog Šamca doveo jednu veoma poznatu mladu muslimanku iz poznate porodice i da je ona posle nekoliko godina uspjela da pobegne iz te kuće.
Znači držana ovdje u Srbiji?
Jeste, da je držana u jednom ropskom položaju.
U Sarajevu predstavljen atlas ratnih zločina, za kojeg Mirsad Tokača kaže:
Atlas će biti neumoljivi svjedok koji neće dopustiti negiranje ili umanjivanje zločina, diskriminiranje žrtava zbog njihove etničke, političke, rasne, vjerske ili druge socijalne pripadnosti.
Biljana Plavžić je u Beogradu dočekana kao Madonna, na primjer. Javni televizijski servis je skoro raspakao od sreće što se zločinka vratila na svoju zemlju. Novinarka Ceca Lukić tvrdi da je to sve u skladu s uređivačkom politikom te kuće.
Kontinuitet politike prema Bosni i Hercegovini, sad situacije su različite. Nekad je rat, pa tamo šaljemo vojsku, a nekad nije rat i pokazujemo, dočekujući toplim ljudskim rečima, Biljanu Plavšić.
Paralelno bilježimo porast podrške Ratku Mladiću i protivljenje njegovom izručenju. Zašto je to tako, pojašnjava pisac Vidosav Stevanović.
Sve skupa, društvo je bolesno, dijagnoza nije postavljena, država ne čini šta treba, mediji u mnogome doprinose iskrivljavanju slike, a srpska inteligencija, mislim ono što sebe veleumno, gromopucatelno naziva srpskom elitom, radi potpuno strašan posao.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel u tome.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
I ovu ćemo emisiju početi novostima s procesa Radovanu Karadžiću. Sudije Haškog tribunala odredile su branioca koji će biti u pripravnosti za slučaj da Karadžić nastavi opstruirati suđenje. Sam je proces obustavljen do 1. marta iduće godine kako bi taj branilac imao vremena upoznati se s predmetom, a za to vrijeme ratni lider bosanskih Srba može najnormalnije nastaviti pripremati svoju odbranu. Ukoliko se međutim u sudnici ne pojavi ni 1. marta 2010. godine, sudije će mu oduzeti pravo da se sam brani. Pomenuti rezervni branilac u tom slučaju postaje prvi igrač i potpuno preuzima odbranu haškog optuženika. Na kakve reakcije naišao ovaj zaokret slušamo od Žane Kovačević.
U Bosni i Hercegovini odluka o nametanju branioca Radovanu Karadžiću primljena je sa odobravanjem. Predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević kaže:
Mislim da je sud o nametanjem branioca dobro uradio, jer na taj način će se prekinuti i cirkus jada koji je Radovan Karadžić pokušao da radi u sudnici, poput Šešelja i Slobodana Miloševića. I na kraju mislim da ova agonija zbilja mora da prestane, žrtve su već na rubu strpljenja i lično sam se uvjerila koliko je bilo negativne energije, koliko su te preživjele žrtve genocida bile ogorčene zbog samog pokušaja Radovana Karadžića, odnosno njegove odbrane, da na ovaj način odugovlači za suđenje.
Direktor istraživačko-dokumentacijnog centra Mirsa Tokača, koji radi na prikupljanju podataka o žrtvama u Bosni i Hercegovini, očekuje okončanje procesa naredne godine.
Mislim da je dobro da sud time definitivno skinuo sa dnevnog reda sve pokušaje da se cijeli proces minira, time hoće li on ili neće doći, kada će njemu biti drago da se pojavi, kad mu neće biti da ucjenjuje sud, to je mislim definitivno dobro. S druge strane, to odgađanje jeste možda na prvi pogled dugo, to je nekih 4,5-5 mjeseci, ali poslije toga će doći se mnogo brže. Ja mislim da je jednostavno vrlo realno da se taj proces okonča u sljedeće godine.
S obzirom na to da je pravo na samozastupanje fundamentalno, optuženi Radovan Karadžić će i dalje sam sebe zastupati pred sudom, između ostalog i tako što će se baviti pitanjima koje će se svakodnevno pojavljivati, kao što je podnošenje podnesaka i odgovore na podneska optužbe i dalje pripremati za suđenje. Ukoliko Radovan Karadžić, navodi se u saopštenju sudskog vijeća, i 1. marta naredne godine odbije da se pojavi u sudnici, bit će mu oduzeta sva prava da se sam brani ili da ispituje svjedoke, te pravo na pravne pomoćnike i zastupnike koje ima u ovom sadašnjem timu. Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Sjeverna Dakota, Gregory Gordon, ističe da je odlukom sudskog vijeća Haškog tribunala spriječena svaka dalja opstrukcija suđenja.
Odluka koju su sudije donijele je vrlo pametna, jer je ispoštovano pravo optuženog da se sam brani, ali mu je onemogućena dalja opstrukcija suđenja. U slučaju da u martu Karadžić posegne za istim trikovima i kaže kako nije imao dovoljno vremena da se pripremi za suđenje, te da mu treba još nekoliko mjeseci, branilac u pripravnosti će biti spreman da u potpunosti preuzme njegovu odbranu i suđenje će se moći nastaviti i bez Karadžića.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Tokom ove sedmice tužiteljstvo Haškog suda je unatoč neprisustovanja Karadžića u sudnici ove sedmice iznijelo optužbu, zabilježio Goran Jungwirth.
Kao vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srpske, Karadžić je redovno izvještavan o tijeku vojnih operacija, deportaciji žena i djece te zarobljavanju i pogubljenju muškaraca, ustvrdio je tužitelj koji je u drugom tjednu Haškog suđenja detaljnije opisao zločine i odgovornost optuženog. Počevši od njihove geneze i izdavanja direktiva o ciljevima, poput one Drinskom korpusu, tužitelj Alan Tiger objasnio je kako je Karadžić kao vrhovni zapovjednik izdavao direktive zapovjednicima koji su ih dalje prenijeli svojim vojnim jedinicama, riječima sudske prevoditeljice.
Kako bi izdao zadatke za budući rad Drinskog korpusa, komandant Drinskog korpusa izdao je sljedeće naređenje Drinskom korpusu u skladu sa direktivom 4. Citiram, glavnim snagama i sredstvima uz primjenu aktivnih dejstava nanositi neprijatelju što veće gubitke, iznuravati ga, razbiti ga ili prisiliti na predaju, a muslimansko stanovništvo prisiliti da napusti prostor Cerske, Žepe, Srebrenice i Goražda. Kraj citata.
Nakon preuzimanja direktiva, vojska bosanskih Srba provela je niz brutalnih i razarajućih djelovanja širem područja Kamenice, Cerske i Konjević polja. Plan etničkog čišćenja prema tužiteljstvu su ostvarili paljenjem i granatiranjem kuća te preseljenjem desetaka tisuća nesrba u općinama poput Bratunca, Vlasenice i Zvornika. Kako bi ilustrirao namjeru vojnih akcija, tužitelj je kao dokaz spomenuo niz presretnutih razgovora vojnih dužnosnika bosanskih Srba.
Prvo, jedan prisluškivani razgovor od 8. februara 1993. između komandanta Drinskog korpusa i jednog njegovog podčinjenog. Komandant Drinskog korpusa Živanović kaže, držite čvrsto frontore, gore li turske kuće? Podčinjeni odgovara, gore, gore, Živanović opet, to, što više.
Prema haškom tužiteljstvu, Karadžić je puno puta pokazao čvrstu namjeru da očisti ne Srbe i stvori srpsku državu na području Bosne i Hercegovine, a ti njegovi ciljevi bili su vidljivi od početka rata pa do krvavog epiloga u Srebrenici. Snage bosanskih Srba tada su odvojile muškarce od žena i djece, tvrdeći da ih žele provjeriti i otkriti među njima ratne zločince.
Nikakva provjera bilo kakve vrste nije obavljena, niti je namjeravana. Muškarci koji su odvojeni, među kojima su bili vrlo mladi dječaci i stariji muškarci, stariji od 70 godina.
Prema dokazima s tri dosadašnja haška suđenja za zločin u Srebrenici, iz enklave je protjerano 25.000 žena i djece, dok je više od 7.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka pogubljeno. Tužitelj Tiger je najavio kako će pokazati da je Karadžić naredio, bio svjestan i redovno izvještavano svemu, dok je nakon toga pokušao sve zataškati prekopavanjem stratišta i poricanjem zločina sve do danas. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Iako nije prisustvovao u uvodu optužbe, Radovan Karadžić je u sudnici pojavio se na konferenciji o njegovom bojkotu suda. Tom je prilikom kazao.
Ja neću da bojkotujem proces, ali ne mogu da učestvujem u nečemu što je od početka loše, gdje su pogažena moja fundamentalna prava, pre svega iz člana 21 statuta, pravo na vreme i uslove za pripremu odbrane. Situacija je takva da bih ja zaista bio kriminalac ako bih prihvatio da uđem u jedan proces u kome nisam spreman.
Tako je to razmišlja ratni lider bosanskih Srba, a pitanje od kojeg u današnjoj analizi kreće emisija Pred licem pravde jeste zašto Radovan Karadžić opstruira sud. Odgovore je tražila Marija Arnautović.
Nik Kaufman, bivši tužilac u Haškom tribunalu, ne vjeruje da Karadžić misli da će se njegovim nepojavljivanjem na sudu suđenje protiv njega posve zaustaviti.
Ono što odlikuje većinu visoko rangiranih optuženika koji su se pojavili pred tribunalom je to što svi oni žele zadržati određenu kontrolu nad procesom koji se vodi protiv njih. To je naročito došlo do izražaja u slučaju Milošević, koji također nije htio da ga zastupa branilac. Mislim da sada i Karadžić pokušava pokazati da on kontroliše proces, te da se odbija povinovati zahtjevima koje pred njega postavlja tribunal. Naravno, ne treba zaboraviti da on u neku ruku ima i pravo kad traži još vremena za pripremu s obzirom na milion dokumenata koje mora pregledati kako bi pripremio svoju odbranu.
S druge strane, Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodnog udruženja pravnika, kaže da je vidljivo da Karadžić tribunal želi iskoristiti kao političku platformu za svoje stavove.
U skladu sa onim što smo vidjeli na procesima protiv ostalih visoko rangiranih optuženika pred Haškim tribunalom, može se zaključiti da i Karadžić ima namjeru koristiti ovaj sud kao političku platformu kako bi iznio svoje stavove. On vjerojatno ne želi dokazati samo svoju nevinost, već i postaviti pitanje o legalnosti Haškog tribunala. Mislim da ima mnogo dublje razloge zbog kojih traži odgodu suđenja i da se ne radi samo o tome da mu jednostavno treba više vremena za pripremu obrane.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže da je bilo očekivano da Karadžić pokuša različitim oblicima opstrukcije da izbjegne odgovornost.
Ja bih rekao da ovi pokušaji taktiziranja, odugovlačenja procesa svakako ne mogu na neki način pasti na teret jeli tribunala samoga, nego jednostavno odbrane koja ne nalazi i koja zapravo neće moći naći neke ozbiljne elemente kojima bi odbranili optužen.
Bivši tužilac u Haškom tribunalu Nik Kaufman ne misli da Karadžić vjeruje u to da će se tribunal zatvoriti prije nego što njegovo suđenje bude završeno.
To nije ni spomenuo u pismu koje je poslao sudijama 21. oktobra, već je rekao da je razlog zbog kojeg se neće pojaviti u sudnici na početku svog suđenja to što nije dobio dovoljno vremena da pripremi svoju odbranu. Moram dodati i to da je cijela izlazna strategija tribunala bila osmišljena u vrijeme dok su neki od najvažnijih optuženika još uvijek bili na slobodi, uključujući Karadžića i Mladića, tako da njom nije predviđeno vrijeme koje je potrebno da bi se Karadžićevo suđenje okončalo.
Optuženi za najteže zločine pred tribunalom kupuju sebi vrijeme koristeći činjenicu da se bliži kraj mandata Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, smatra nekadašnji saradnik Instituta za istraživanje ratnih zločina u Sarajevu, Mehmed Mešić. Dodaje da se u posljednje vrijeme dešavanje u haškim sudnicama pomalo pretvaraju u cirkus.
Koji se samo sastoji u tome da oni koji su optuženi za najteže zločine protiv čovječnosti međunarodnog prava, jedino što rade pred tim sudom je da koriste koje kakve pravne proceduralne zavrzlame i da onda sebi kupuju pod navodnim znacima vrijeme, znajući da vrijeme samom sudu sve brže i brže ističe.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije podnijelo je zahtjev za provođenje istrage protiv 6 osoba koje se sumnjiči da su u selima u bosansko-hercegovačkoj opštini Zvornik 1992. godine počinili ratni zločin. 5 osoba uhapšeno je u Srbiji sredinom sedmice, a 6. se već nalazi na odsluženju kazne za ratni zločin nad muslimanima u Sjeverinu. Optuženi se terete da su 11. jula 1992. godine ubili najmanje 23 civila romske nacionalnosti, silovali i zlostavljali žene, što je prvi puta da Beogradsko tužilaštvo podiže tužbe za silovanje i za zločine nad Romima. Branka Mihajlović ima detalje.
Bruno Vekarić, portparol Tužilaštva za ratne zločine, iznosi za naš program detalje o hapšenju 5 osoba u Srbiji za silovanja u istočnoj Bosni, inače poprištu najstrašnijih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Navešću vam samo jedan deo iz našeg zahteva. U selima Malešić, Petkovci i Drinjača izdvojene su 3 žene koje se zadržavaju kući. Najmanje 22 civila se odvoze do jame u selu Hamzići. Tokom noći pojedinačno se ubijaju iz vatrenog oružja i noževima. Osumnjičeni se vraćaju u selo Malešić, gde oštećene žene svakodnevno siluju.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, koji je i podneo pre nešto više od godinu dana krivične prijave za ovaj zločin, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Prema našim podacima, pripadnici određenih političkih stranaka, pripadnici Srpske radikalne stranke, Srpskog četničkog pokreta, od kojih su neki imali i visoke pozicije u to vreme veoma popularne i važne, kao što su četnički vojvode, da su u istočnoj Bosni vrlo organizovano došli iz Srbije, učestvovali u raznim operacijama koje su se odnosile na ubijanje civila i da su pritom u selu Skočići počinili stravične zločine prema romskim civilima koji nisu uspeli da izbegnu u selo.
Nataša Kandić dalje objašnjava da je ovo veoma važan predmet jer se između ostalog radi i o prvom procesuiranju zločina nad Romima, ne samo ubijanju, već i
o silovanju, zatim korišćenju tih romskih devojaka za obavljanje kućnih fizičkih poslova, znači potpuno njihovo porobljavanje, a zatim ono što se događalo, njihova uzimanje tih devojaka kao da su ropkinje i javnost će imati prilike da čuje najužasnije stvari koje se mogu dogoditi nekima koji su potpuno nezaštićeni.
Nije to, precizira naša sagovornica, slučaj samo sa Romkinjama iz istočne Bosne. To je rađeno i sa mladim muslimankama. O tome javnost malo zna, to je i dalje duboko skriveno, kaže Nataša Kandić i iznosi jedan takav primer.
Imamo na primjer podatak da je jedan od pripadnika crvenih beretki zvani Crni, da je on iz bosanskog Šamca doveo jednu veoma poznatu mladu muslimanku iz poznate porodice i da je ona posle nekoliko godina uspjela da pobegne iz te kuće zvajući pomoći sestre od tog pripadnika crvenih beretki.
Znači držana ovdje u Srbiji?
Jeste, da je držana u jednom ropskom položaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Dan kada je u Beograd iz zatvora u Švedskoj stigla ratna zločinka Biljana Plavšić, nije se prema medijskim izvještavanjima razlikovao mnogo od onog kad je nedavno u Beograd sletjela pop diva Madonna. I Plavšićeva je, baš kao i utrenirana Madonna, uspjela zaobići brojne novinarske ekipe na aerodromu i uđe u automobil s rotacionim svjetlima. Uslijedila su novinarska takmičenja u pitanjima kako se osjeća u Srbiji uopšte na slobodi, što rade njeni rođaci, šta je jela, šta pila. Usprkos dokazanoj krivici za ratne zločine, kaže naša Ivo Martinović, Biljana Plavšić je u Beogradu bila prava holivudska atrakcija.
Biljana Plavšić u Beogradu.
Svuda je bila prva vest. Mali je međutim broj medija koji se ogradio od toplog dočeka koji je priređen u Beogradu, a još je manji broj onih koji su se potrudili da podsete javnost zbog čega iz zatvora stiže u Srbiju. Najdalje je otišla državna televizija koja je uz premijera Republike Srpske Milorada Dodika i sama priredila srdačan doček.
Biljana Plavšić od danas na slobodi.
Jedva čekam da odem u Banja Luku.
U stanu ju je, po dolasku, uz duboko saosećanje novinarke, sačekala ekipa javnog servisa.
Dobar dan,
Evo, samo nekoliko riječi mogu da vam kažem.
Da nam kažete da li ostajete u Beogradu sa svojim porodicom. Kakav je to osjećaj biti posle toliko godina na svojoj zemlji?
Navodeći da je javni servis čitavog dana opširno izveštavao o zločinima za koje je odslužila kaznu, glavni i odgovorni urednik informativnog programa RTS-a, Nenadlja Stefanović, ne vidi ništa sporno u onome što je zabeležila njihova kamera.
Kamera je vjerovatno uhvatila i taj neki trenutak koji je imao i za njenu familiju i za nju samo vjerovatno i taj jedan emotivan karakter, ali mislim da je to jedno zlonamerno tumačenje onoga što se videlo u dnevniku.
Za Svetlanu Lukić, autorku emisije Peščanik, ovo je bio neuspešan pokušaj odbrane nečega što je neodbranjivo.
Nenadlja Stefanović možda priča šta god hoće, šta vam priča u emisiji i da jeste, a nije, jer ipak mi gledamo RTS i znamo čemu se radi, ne može da opravda nikako taj prvi prilog, jer to je nešto što je upečatljivo, to prosto ostaje sa gledalcima. To je u stvari na najdirektniji način manifestuje uređivačku politiku RTS, kontinuitet politike prema Bosni i Hercegovini. Sad situacije su različite, nekad je rat pa tamo šaljemo vojsku, a nekad nije rat i pokazujemo dočekujući toplim ljudskim rečima Biljanu Plavšić.
Ako ostavimo javni servis po strani, zanimljivo je da su se i mediji, koji sebe nazivaju nezavisnim u izveštavanju ovom događaju, gotovo stopili sa tabloidima. Novine su osvanule uz naslove Slobodna. Uz slike nasmejane i doterane Plavšićeve bavili su se pitanjem kako se osjeća, njenim susretima sa rođacima, šta je jela, šta je pila i koju je pesmu harmonikaš odabrao za doček ispred njenog stana.
Kao da je došla neka ostara operska diva u svoj stan, pa je to zanimljivo da vidimo kakvu bundu nosi, kakve naočare nosi. Imamo mlađe generacije koje ne znaju zašto je ta gospođa u bundi bila osuđena, ono beše. To je namjerno prećutano.
Glavni i odgovorni urednik visokotiražnih večernjih novosti Manojlo Vukotić na pitanje da pojasni kojim su se standardima rukovodili u tekstu, u smeh odgovara, pročitajte ga.
Posle više od 8 godina u zatvoru, mnogo molbi i odbijanja da bude puštena na slobodu, Biljana Plav Plavšić, jedina žena koju je osudio Haški tribunal, stigla je u Beograd. Posle dobrodošlice i srdačnog zagrljaja, stari prijatelji su krenuli na Vračar, u stanu kome je Plavšićeva, pre Haške presude, provela godinu i po dana u kućnom pritvoru.
Pitanju zašto je služila kaznu, novosti su posvetile jedva dva reda posljednjeg pasusa teksta. Drugi su pak bili zabrinuti što je nisu vidjeli još na aerodromu. Tako se reporterka Radio Beograda požalila voditeljki u studiju.
Đurđa, ti si sa još velikom grupom novinara bila na aerodromu. Da li ste vi vidjeli Biljanu Plavšić kada je stigla u Beograd?
Nažalost nismo. Nakon više časovnog čekanja, taj trenutak smo nažalost svi propustili.
Ne sporeći pravo medija da teže ekskluzivi, Velimir Ćurgus Kazimir iz medijske dokumentacije Ebart međutim naglašava da se u većini slučajeva u Srbiji zaboravljaju osnovna pravila novinarstva.
Da daju kompletnu i punu informaciju i da ne istražu stvari iz konteksta. Nije Biljana Plavšić izašla iz zatvora zbog saobraćajnog prekršaja u Švedskoj, što možda mladim ljudima koji prvi put to budu čuli, možda će upravo tako izgledati. Ovdje je brzo zaboravljanje, neka vrsta kolektivnog mladalačkog Alzheimera prisutno već godinama. Mislim da i zvanična politika izgleda da se trude da nastave tu vrstu selektivnosti pamćenja i izbora šta će se što brže zaboraviti.
Kao rezultat toga raste broj građana koji se protive izručenju haških begunaca, a za koje zločinci postaju heroji.
Ja Biljanu Plavšić ne doživljavam kao zločinca, jer to je nemoguće, a doživljavam je kao umerenog nacionalistu, izuzetno kulturnu i dobru ženu.
Autorka Peščanika Svetlana Lukić.
Mene, moram da kažem, zapanjuje taj kao srpski mentalitet. Mislim, kakva je heroina, takva je i država u koju je došla. Državne institucije, odnosno predstavnici su se pravili nevešti, kao da se tu ništa ne događa, ali zato je tu ulogu domaćina odigrao Milorad Dodig, koji u stvari često glumi kaskadera koji zamenjuje glavnog glumca odsutnog, da li je tu Vuk Jeremić ili Boris Tadić, nema veze.
Tako je Biljani Plavšić, za razliku od drugih privatnih lica, omogućeno da bez carinske kontrole, kolima sa registracijama Republike Srpske i upaljenim rotacionim svetlima prođe kroz glavni grad. Vlast je odlučila da ćuti i bude oprezna da, kako su pojasnili, neko iz međunarodne zajednice to ne bi zloupotrebio, a mediji da ne postavljaju suviše pitanja. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
U isti paket s prethodnom pričom spada i porast broja onih koji se u Srbiji protive izručenju Ratka Mladića Haškom sudu. Ovog optuženika za ratne zločine 40% ljudi u Srbiji ne želi vidjeti u Hagu, dok svega 20% njih vjeruje da mu je mjesto u zatvoru u Scheveningenu.
Još veću podršku Haškom optuženiku beleže istraživanja koje sprovode u Nacionalnom savjetu za saradnju sa Haškim tribunalom. Ona je, prema rečima predsjednika Rasima Ljajića, premašila 50%. Ljajić navodi da se ovakav trend beleži posle izručenja Radovana Karadžića, a ima i objašnjenje zašto je to tako.
Kada su ljudi vidjeli, odnosno naša javnost, građani, da je i nakon hapšenja Karadžića pritisak da se hapsi Mladić još veći, da je stalno to bila politika uslovljavanja, onda je opadala i podrška.
Odsustvo prave i jasne poruke vlasti zbog čega Mladić mora da bude izručen Hagu treba dodati jak uticaj nacionalističkih partija, koje čak i Skupštinu Srbije pretvaraju za njega sigurnu kuću. Izručenje slavnog srpskog generala, kako ga u javnosti zovu Šešeljevi radikali, suprotno je nacionalnom interesu zemlje, uz ostale poručuje i funkcioner Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić.
To je ono što je elit u srpskom narodu, je Haški tribunal kupi ono što ne valja, nego ono što je bilo što se borilo za svoj narod.
U svakodnevne poruke podrške u knjižarama u Srbiji možete pronaći brojne naslove koji veličaju optuženike, kao i same haške autore. Njihov lik dočekuje vas samo što stignete u Beograd. Po izlasku sa autobuske stanice na tezgama se smeše sa majica, postera, bedževa.
Studenti, seljaci, džaci, radenici, svi su Srbi, ratovi, vojnici.
Sve ovo crna je i bolesna slika današnjeg srpskog društva, ocenjuje književnik i jedan od najoštrijih boraca protiv Miloševićeve ratne politike Vidoslav Stevanović.
Sve skupa, društvo je bolesno, dijagnoza nije postavljena, država ne čini šta treba, mediji u mnogome doprinose iskrivljavanju slike, a srpska inteligencija, mislim na ono što sebe veleumno i gromopucatelno naziva srpskom elitom, radi potpuno štetan i strašan posao.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
I za sam kraj priča koja je komotno mogla ići i na početku ove emisije. U Sarajevu je u sedmici za nama predstavljen Bosanski atlas ratnih zločina. To je projekat tima istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva kojim je omogućen efikasan online pristup dokumentima, sudskim presudama i svjedočenjima, a koji su opet povezani s lokacijama na kojima su se događaji i odigrali. Bosanski atlas ratnih zločina napravljen je između ostalog i zbog toga što do danas nijedna institucija u Bosni i Hercegovini ili regionu nije pokušala ni ponuditi činjenice o stravičnim zločinima koristeći neki sličan pristup. Direktor istraživačkog centra Mirsad Tokača je tokom predstavljanja ovog jedinstvenog projekta u Europi ove sedmice u Sarajevu kazao.
Atlas će biti neumoljivi svjedok koji neće dopustiti negiranje ili umanjivanje zločina, diskriminiranje žrtava zbog njihove etničke, političke, rasne, vjerske ili druge socijalne pripadnosti. Atlas će biti prepreka falsificiranju ratnih događaja, mako bili njegovi promotori i akteri. Atlas će biti prepreka svakoj vrsti monopola na istinu ili ekskluzivnu interpretaciju činjenica. On će biti naš doprinos novom pristupu kulturi sjećanja.
Iz istraživačko-dokumentacionog centra podsjećaju da je ovo samo dio projekta koji će biti nastavljen. U planu je izrada novog informacionog sistema sa bazom podataka o ratnim zločinima kao kičmom sistema, čija implementacija u pripremi zajedno sa regionalnim partnerima, dokumentima iz Zagreba i Fondom za humanitarno pravo iz Beograda. Bosanski atlas ratnih zločina napravljen je između ostalog i zbog toga što do danas ni jedna institucija u Bosni i Hercegovini ili regionu nije pokušala ponuditi činjenice o stravičnim zločinima koristeći sličan pristup, navodi Mirsa Tokača.
Nažalost, pasivnost državnih organa je i dan danas prisutna i vrlo malo se brige vodi o tome na koji način omogućiti ljudima pristup informacija. Zato što želimo promovirati moderan pristup oblikovanju individualnog i kolektivnog sjećanja oslobođenog ideološko-političkih predrasuda i svih vrsta monopola. Vrijeme kolektivnih sjećanja je prošlo, ona su će biti dalje prisutna, ali mi moramo razvijati osjećaj individualnog sjećanja na događaje.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producentica Svjetlana Petrović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaradić.